Chceme také i pokračovat v tom příběhu a dovolte mi dneska ještě zavítat do toho starověkého Izraele a to v příběhu Davida. My jsme už prožili s Davidem leckteré momenty jeho života. Začalo to tím, kdy jsem hovořil o Davidovi a Goliášovi. A pak jsem hovořil o tom, o takové možná tajné zbraní, kterou měl David a která byla pro jeho králování asi tím nejdůležitějším. Budu o tom hovořit také. A posledně jsme se zabývali tím, proč si Pán Bůh Davida vybral. Bavili jsme se o jeho pokoře a také jsme se bavili o tom, proč si vybral Šalomouna. Vzpomínáte, proč si vybral zrovna toho Šalomouna? Právě proto, že je to milostivý Bůh, který se rozzářil nad tím, když po tom všem, co se Davidovi stalo, tak vlil to požehnání do Šalomouna, proto to byl ten Jedidiáš, to je Hospodinův miláček. A dneska bych chtěl pokračovat a hovořit možná ne úplně o takových krásných momentech života Davida, protože po té 11. kapitole už těch pěkných momentů moc není, ale přesto vnímám, že tam jsou úžasné myšlenky, které si společně můžeme zopakovat. Ta první je myšlenka, že Davidovi v životě odešla jeho asi největší zbraň. A tou zbraní, kterou měl v životě, tak to bylo doptávání Hospodina. Davidovi odešla jeho největší zbraň. My se dočítáme a budeme společně probírat tu 13. kapitolu 1. Samuelovi, nebo 2. Samuelovi, kdo máte. Pojďme společně, kde je příběh jeho prvorozeného syna Amnona a jeho dcery Tamar Davidovi. A nebudeme to číst všechno, protože ty příběhy se trošku kupí na sebe, ale Amnon se úplně neskutečně zamiloval do své nevlastní sestry, do Tamar, která byla zase sestrou Abšaloma a neskutečně po ní toužil. Ale věděl, že je tam problém a měl takového chytrého bratrance a ten bratranec mu poradil, předstírej to, že jsi nemocný, že je ti špatně a král si toho všimne, řekni, co bych pro tebe mohl udělat, Amnone, můj prvorozený. A Amnon řekne, no kdyby mi tak servírovala jídlo ta Tamar, to by moje srdce hned poskočilo. A král říkal, jasně, vidím, že jsi hladový, že moc nejíš, tak zavolal Tamar, Tamar mu připravovala jídlo. A v jednu chvíli Amnon zahořel tou sexuální touhou a říká, všichni z domu pryč, Tamar přines mi jídlo a co se děje potom, to není úplně pěkný příběh. Dojde k tomu intimnímu styku a Tamar jí prosí, když už si toto udělal, prosím, aspoň mě nevyháněj pryč. Ale v tu chvíli Amnon ještě pojme k ní nějakou nenávist, z obrovské lásky se stala obrovská nenávist, vykopne ji z domu a ještě je tam napsáno, že zavře za ní dveře. A tak ji úplně zneuctí. A život je dál a já se ptám, co David na to? Co David na to? Ale my tam nečteme ani slovo o tom, že by David tu situaci nějak řešil, že by ji chtěl nějak vyřešit. A vůbec nečteme o té jeho nejtajnější zbrani a to je právě to, že se doptává Hospodina, co mám dělat v těžké situaci. A tak to nechává plynout dál. 2 roky to nechává plynout dál, ale když se věci neřeší, když se člověk neptá na to, jak by to ten Pán Bůh mohl řešit, tak čteme v další kapitole, v té samé kapitole po 2 letech jednu velkou pomstu a to, že Abšalom si pozve celou rodinu, on tam pozve Davida, ale David tam nepřijde, když je stříhání oveček a tak tam přijde celá ta rodina a v rámci té slavnosti řekne těm svým blízkým, víte co, až nám tady bude dobře, tak pozvěte Amnona do pokojíčku a tam ho zabijte. A tak přijdou opravdu a Amnon tam jde, oni ho zabijí A po dvou letech, protože to má na starosti Abšalom, tak se loučí s tělím tím domem. A prchá pryč. Prchá úplně do jiné země. Odešla Davidovi jeho největší zbraň. My tam ani nečteme v dalším textu, že by David opět se ptal Pána Boha, co mám dělat. Plynul jeden rok, plynul druhý rok a jestli se nepletu, tak i ten třetí rok utekl. Ne, dva roky to byly. A zase David neřeší situaci, nedoptává se, jeho největší zbraň je pryč. A když to vidí, a když vidí, že král něco neřeší, když se vidí, že manžel něco neřeší, když se vidí, že manželka věci neřeší, tatínek s maminkou, kazatel, sbor, výbor, tak se toho vždycky někdo chytne, který to vždycky dobře vyřeší. A tak přijde Joab s naprosto geniální myšlenkou, veme tam jednu moudrou ženu a postrčí Davidovi, tam mu vypráví příběh a my to čteme, myslím, v tom 14. kapitole, vypráví příběh. A na konci toho všeho David řekne, že tě neposlal, že tě poslal ten Joab. Protože vlastně výsledek toho příběhu je, aby David poslal pro toho Abšaloma zpátky po dvou letech, že je to dobrý nápad. A když toto David zjistí, tak opravdu řekne, Joabe, vím, že zatím stojíš ty, vím, že to myslíš dobře, není to špatná myšlenka, pošleme zpátky pro Abšaloma. A tak po dvou letech přijde Abšalom zpátky na královský dvůr. Po třech? Dobře, tak po třech. Pět let do toho a zase tam nevnímáme, že by to David nějak řešil. Dokonce Abšalom přijde do toho královského města, to je skoro jak telenovela, se z toho stává, protože David ho nechce vidět. Tak oni jsou v jednom městě, v Jeruzalémě, společně, ale David ho nechce vidět. A je to dalších, myslím teď, dva roky a zase se tam nějak míjí a nevidí se. Prostě je to nějaké zvláštní, napnuté, neřešitelné, neřešené a David jako kdyby tyhle ty věci neřeší. To je to první myšlenka, kterou bych tady chtěl říct. Davidovi odešla jeho nejtajnější zbraň a to je to doptávání se Hospodina. Já si myslím, že to je to, co bylo pro něho tak důležité, co mu vyhrávalo jeden boj za druhým. Že se nedoptává. A ukazuje to jenom to podstatné a důležité, jak důležitá je v životě věřícího člověka modlitba. Já jsem vděčný na to, že dneska jsme tady vložili našeho společného přítele Františka Císaře do Božích rukou, protože společná modlitba řeší mnoho. Jsem moc vděčný za jednu událost, která se udála tuto středu. Víte, jaká se udála? Měli jsme modlitevní skupinku. Bylo to velmi zvláštní, protože už ji máme zhruba asi třetím rokem. Víte, co se stalo? Průměr naší modlitevní skupinky je zhruba mezi 50. a 60. rokem. Víc? Dobře. Ale tuto středu to bylo jinak. Protože se mě mládežníci ptali, a můžeme navštívit vaši středeční online skupinku? Říkám, no, nechám si to projít hlavou. No, my bychom chtěli být na té vaší modlitevní skupince. A my bychom se chtěli modlit s váma, protože modlitba to je základ všeho. Bez modlitby něco chybí. To nejde, bez modlitby to nejde. A tak jsem si to nechal promýšlet, říkám, máme tam pustit? Nebude to tam rušivý element, jak to přijmou ti starší, jak to přijmou ti mladší, nebude to něco, co prostě společně nefunguje. A tak jsem nad tím přemýšlel a potom mi pomohla Jarka Kubinová, když jsme měli společně výbor, tak ona říká, já bych tak ráda v rámci bohoslužby tady četla žalmy. Bude to dobré, bude se to hodit. Já říkám, no zkusme to, všeho zkuste, dobrého se, držte, tak za měsíc, za dva zjistíme, že se nám to nelíbí, že to tam nepasuje, tak to není žádná katastrofa. A nebo zjistíme, že se to hodí a je to fajn. Proč to neskusit? Proč nad tím dlouho přemýšlet, jestli se to hodí nebo ne? Tak to zkusme a uvidíme. A teď jsem se o tom bavil s mojí mamkou v úterý, nebo ano, v pondělí v úterý, a ona říká, no Dani, tak to taky zkus. Zkus je tam pustit a uvidíš, jak to bude, jak to prožijí. Tak říkám, mami, to je prorocké slovo. Tak jsem zavolal Johance a říkám, jdeme do toho, pojďte. Tak přišli, myslím, 5-6 kousků, mladých nám to tam trošičku nám to tam omládlo. Uvidíme, jak to půjde dál. Ale jsem Pánu Bohu vděčný za to, že vnímáme, že modlitba je základ. Modlitba je základ. Davidovi tady odešla jeho největší zbraň a to je modlitba. Modlitební doptávání, modlitební úsilí. Modlitba. A tak jsem za to Pánu Bohu vděčný. První myšlenka. Ta druhá budeme číst společně a tam v 15. kapitole, v 2. Samuelově, budeme číst, jak ten příběh pokračuje dál, protože Abšalom opravdu přijde do hlavního města a 2 roky se zase neděje nic. A David to zase neřeší a tak Abšalom, když se věci neřeší, tak si zavolá Joaba, první mu vypálí jeho celou louku, jeho celé pole, aby získal jeho pozornost. A když získá jeho pozornost, tak řekne, přiveď mě před krále, opravdu přivede ho před krále, oni se políbí. Jako kdyby to vypadá, že všechno to dopadne dobře. Ale když jdeme v 15. kapitole, budu číst od 1. verše. Později si Abšalom opatřil vůz, koně a 50 mužů, kteří před ním běhali. Abšalom za časného jitra stával při cestě u brány. Každého muže, který měl spor a přicházel ke králi k soudu, si Abšalom zavolal a vyptával se. Z kterého jsi města? Když odpověděl, tvůj služebník je z toho a z toho izraelského kmene. Abšalom mu řekl, pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. Abšalom dodával, kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem, zjednal bych spravedlnost každému, kdo by ke mně se svým sporem a právní záležitostí přišel. Když se pak někdo přiblížil, aby se mu poklonil, vstál ho ruku, uchopil ho a políbil. A tímto způsobem se Abšalom choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu. A tak Abšalom lstivě získával srdce izraelských mužů. Ten příběh tady pokračuje a z Abšaloma se stává jeruzalemská celebrita, která čeká v těch branách. A když tam přijde člověk s nějakým problémem, tak řekne, no, víš, u krále nemůžeš mít nějaké zastání. U krále, který byl největším, nejúspěšnějším králem celých izraelských dějin, u něho nemůžeš mít zastání. Ale víš, kdybych já byl králem, tak by to všechno dopadlo úplně jinak. A takhle tak si lstivě získával izraelskou většinu na svoji stranu. A když myslel, že má většinu na své straně, tak ve 12. verši čteme, Abšalom též poslal pro Achitofela Gílovského, rádce Davidova, do jeho města Gíla, zatímco připravoval obětní hody. Spiknutí nabývalo síly a s Abšalomem šlo stále více lidu. Dovolte mi tady říct druhou myšlenku, kterou vidím. Na rozdíl od Davida, Abšalom vnímá, že ty věci musí brát do svých rukou. On vnímá, že když už tady má většinu na své straně, tak spiknutí může začít. On je vlastně takovým pokračovatelem toho, co už začalo jednou v nebi. A možná nám to přijde takové trošku blížší, kdy jeden úžasný, krásný anděl, který byl stejně krásný jako Abšalom, protože Abšalom nikdo nebyl krásnější v celém Izraeli, který také obcházel ty anděle v nebi a říkal, co máš za problém a co máš za těžkosti a co tě trápí. A mohli říct některé věci, které mají na srdci. A Abšalom říkal, ano, v nebi určitě v anděli nic netrápilo, to je jisté, ale zcela prožívali nějaké věci a říkal, víš, u toho Boha, krále, on tě neslyší, on je daleko. On uvažuje jinak. Kdybych já tady byl vedoucím, tak to by všechno dopadlo jinak. A takhle tak obcházel mnoho svých andělů. A když si myslel, že má většinu, tak v tu chvíli zautočil a došlo v nebi k bitvě. Abšalom bere věci do svých rukou. Abšalom je ten, který věci, které jsou budoucí, chce mít ve svých rukou. On je opravdu šikovný, mu se to opravdu daří. Na druhou stranu David je ten, který vnímá, že je třeba některé věci dělat, ale velmi se mi líbí, to je možná vyjádření jeho života. A pokud máte, pojďte si společně otevřít 1. Samuelovu 26. kapitolu. A David, když má toho krále Saula před sebou a dokáže a může mu ublížit tak, že by ho zabil, když Saul pronásleduje Davida, tak to je vyjádření Davida, které je vyjádření jeho života. Čteme 26. kapitola 1. Samuelovi 9. verš. David mu ale odpověděl, neubližuj mu, kdo může beztrestně stáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Jakože je živ Hospodin, pokračoval David, sám, a teď poslouchejme, sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne, ale mě ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi raději to kopí čbán na vodu, co má u hlavy a pojďme pryč. Pán Bůh ho raní, anebo půjde do války, něco se mu stane, ale chraň, abych já musel dělat něco špatného. V těch důležitých věcech David spoléhá na Hospodina. V těch důležitých věcech on vnímá, že on tuto věc chce přenést na Hospodina. Že on sám povede jeho těžkou situaci. Moc se mi líbil příběh, nevím, jestli jste někdy někteří četli, nebo máte tuto knihu od Pavla Goji. A někteří možná přečtení už i pospátku, a někteří možná ne. A moc se mi líbí, jak tento člověk vnímá, že Pán Bůh bojuje za něj. Že nemusí jako Abšalom ty věci brát do svých rukou a přemlouvat lidi, že nemusí chodit a agitovat, nemusí brát tu spravedlnost do svých rukou, ale že ji bere Pán Bůh. Že je to ten, na kterého se může spolehnout jako David. Já přece neudělám něco špatného, aby ho tady zabil, byť si myslím, že na to měl skoro až právo. On říká, ne, buď ho Pán Bůh povede tam, anebo ho raní tím, anebo o ním, ale já si nebudu mazat svoje ruce. Ne, já věřím, že Pán Bůh ty situace a tu věc vede. A tak se mi líbilo, jak David Goja dostal pozvání studovat v Americe, protože neměl v Rumunsku akreditaci a protože tam ta akreditace nebyla, tak dostal pozvání a co na to? Říká to jeho ženě a co na to jeho žena? Mně se do Ameriky nechce. Promiň, ale ne. Ale protože dostal pozvání, tak vnímal, je to Boží cesta, není to Boží cesta, Pán Bůh bojuje za mě a jestli je to Boží cesta, tak on mi tu cestu probojuje. Já proto také něco musím udělat, ale je-li to Boží věc, on bude bojovat. A tak přijel, vzali svoji dáči, nebo co měli za auto, přijel do hlavního města Bukureště a přijeli tam večer. A tak chviličku pospali v autě a ráno ve 3 hodiny se postaví na ambasádu, na velvyslanectví, aby dostal vízum do Ameriky. Jenže problém byl v tom, že někteří lidé už tam čekali od předešlého večera, takže tam čekali ve 4 frontách a říká, že dostal číslo, pořadové číslo 950, myslím, 7. Takže šel na řadu jako 957. A čekal a čekal a vnímal, že Pán Bůh bojuje. On proto udělal něco, on přijel, on zažádal, on přišel, ale chtěl, aby Pán Bůh bojuje. A když viděl ty lidi, tak říkal, možná 4-5 lidí viděl, kteří šli z té ambasády, že to dostali. Všichni ostatní plakali, brečeli, byli smutní, že to nevyšlo. A on teda přijde k tomu okénku a tady bych rád citoval. Úředník stroze zahájil rozhovor, proč chcete cestovat do Spojených států? Chci jít do školy, odpověděl Pavel slušně. I v Rumunsku jsou školy, proč nejdete na jednu z nich? Pokračoval úředník chladně. Vím, že zde máme školy, ale nejsou akreditovány. Chci navštěvovat seminář, který mi pomůže být tím nejlepším kazatelem, jaký bych mohl být, vysvětloval Pavel u okýnka. Jste stejný jako všichni ostatní, chcete emigrovat a vydělat spoustu peněz. Podíval se na něj úředník přísně. Ne, ne, to není pravda. Abych mohl být kazatelem, vzdal jsem se velkého balíku peněz. Peníze s tím nemají nic společného. Můžete to dokázat? Jistě, stačí, když si ověříte mé předchozí obchodní aktivity. Pokud vám mám dát víza, jak mám vědět, že se vrátíte? mu říká. A Pavel odpověděl, to nevíme. Tak vám víza nemůžu dát, to mi nevadí, řekl Pavel a chystal se odejít. Protože když Pán Bůh bojuje, já proto něco udělám, ale je to v jeho rukou. Počkejte přece, zadržel úředník. Není vám líto, že nebudete moci jít do školy do Ameriky? Ne, klidně odpověděl Pavel. To, jestli budu studovat v Americe, nezávisí na mě. Odezdal jsem to v modlitbě Bohu, takže je to na něj. Nebudu vás prosit, abyste mi to dal. Pro mě je mnohem jednodušší zůstat tady. Pokud odejdu, budu muset začít nový život, naučit se nový jazyk. Takže pokud Bůh chce, abych šel, půjdu. Pokud nezůstanu, pokud chce, abych šel do nějaké odlehlé části Afriky, půjdu. Pokud chce, abych šel do války zmítané Jugoslávii, půjdu. Podívejte, abych vás nechal vycestovat samotného, mohl byste studovat a my bychom se nemuseli obávat, protože rodinu necháte tady a že se vrátíte zpátky. Pavel Goja mu odpoví, a máte vy rodinu, pane úředníku? Říkal, ano, mám. A vy byste nechali svoji rodinu tady a jeli byste někam pryč? Ne, nenechal. Tak vidíte, ani já ne. Obávám se, že v takovém případě vás nemohu pustit, říká úředník. Jak by jsem řekl, je mi to jedno. Pak Ameriku nikdy neuvidíte, to mi nevadí. To nebyl důvod, proč jsem tam chtěl jít, odpověděl Pavel nezaujatě. Pokud bych dal víza i vaši rodině, slíbíte mi, že se vrátíte? Ne, odpověděl Pavel, stále víc zmatenému úředníkovi. Pak prostě vaší rodině udělit víza nemohu. To je v pořádku, mi je to jedno. Víte, pokud Bůh chce, abych se vrátil, vrátím se. Pokud chce, abych tam zůstal, zůstanu. Ale pokud nebudu vědět, co Bůh chce, abych udělal, nemůžu nikomu nic slíbit, ani vám, pokračoval Pavel klidně. Vy jste ale blázen. Úředník nevěděl, co má dělat. Chvilku mlčky seděl a přemýšlel. Dám víza vám i vaší rodině. Naschledanou. A pak šel za svojí manželkou, kterému z radosti neudělal, ale jestli se nepletu, dodnes bydlí v Americe, že Casey. Spolehnout se na to, že Pán Bůh bojuje. David tady říká, já ho nechci zabít. Buď ho Pán Bůh raní, nebo Hospodin ho raní, buď přijde den, kdy zemře a tak dále. To je druhá věc. David na rozdíl od Abšaloma důvěřuje v Boží vedení. Když jsem teď navštívil sestru Holcovou v nemocnici, víte, co bylo zajímavé? Ona tam byla, samozřejmě ležela tam v nemocnici, při tom všem, co měla kolem sebe, a říká, nahlas říká, víte, co je to nejdůležitější? No, víš, co je to nejdůležitější? Že Hospodin se o tebe stará. To je úplně to nejdůležitější. Bylo to zajímavé kolem těch všech přístrojů, které byly, že se Hospodin stará. Protože to vede opravdu k pokoji. David důvěřuje Hospodinu. A tady bych rád ukončil třetí myšlenkou. Toho, kdo na něj spoléhá, i kdyby dělal chyby, kdo v něj skládá naději, pohromá se k jeho stanu nepřiblíží. Bůh ten velký příběh vede. Ten, kdo na něj spoléhá, tak tomu se, jak říká žalmista, pohroma k jeho stanu nepřiblíží. Jak tady bratr Švihálek pěkně řekl, některé věci Pán Bůh dopouští, ale pokud to dopustí, tak to ta největší pohroma není. Některé věci Pán Bůh vede. A tady bych řekl, že David udělal v této perikopě svého života spoustu chyb. Jak jsem tady ukázal, měl se doptávat, jestli to nebo ono. Měl hledat Pána Boha a nikde to tam nečteme. Ale přesto je to člověk, který stále spoléhá na Pána Boha. I když hřeší a dělá chyby, on ví, že jeho život je zarámován Pánem Bohem. A Pán Bůh tu pohromu k jeho stanu nenechá přiblížit. To, jak ten příběh pokračuje dál, víte, jak pokračuje dál v rámci Abšaloma? Špatně. Ale ne katastroficky. Špatně. Abšalom přijde se svojí armádou a David utíká. David je pryč. Možná David nechce, aby to svaté město Jeruzalém bylo zničeno nějakou těžkou válkou, zbalí všechny ty, které má nejbližší a odchází pryč. Abšalom přijde do hlavního města a na radu jednoho velmi moudrého muže, jmenuje se Achitofel, to byl velmi moudrý muž, který nakonec byl s ním, byl to dědeček Batšeby. A hradí mu, postav si stan tady, tam, kde ty si viděl tam, kde David viděl Batšebu, postav si stan a těch 10 konkubín by se v tom stanu mohlo vystřídat. A byla to dobrá rada. Opravdu tak získal ty lidi z Izraele na svoji stranu. A byla to velmi moudrá rada a Abšalom to věděl. A David, který utíká pryč z toho hlavního města s těmi svými nejbližšími, ví, tam je ten Achitofel. A to je ta myšlenka, kterou Pán Bůh právě Davidovi dal, kterou David uvedl do realizace. Běž a pošli tam Chušaje Arkijského a snaž se nějak změnit tu moudrou radu Achitofela, která by vedla k našemu konci. Myšlenka, kterou dostal David, proto aby to, co vzkládal naději, se nestalo katastrofou, pohromou v jeho životě. Myšlenka, kterou Davidovi dal Pán Bůh. A tak on opravdu přijde za tím Chušajem a můžeme číst verš 32. A myslím si, že je to v té 15. kapitole. Když David vyrazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se Bohu, hle, naproti mu jde Chušaj Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl, když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi, jsem ti k službám, králi. Dříve jsem sloužil tvému otci, teď ale budu sloužit tobě, pak pro mě budeš moci mařit Achitofelovi rady. Protože Achitofel, co řekl, to bylo jak slovo Boží. Myšlenka, kterou David dostal a kterou poprosil právě tady Chušaje Arkijského. A tak Chušaj jde, a i když to byl velký poradce Davida, tak potká Abšaloma a říká, k tvým službám, králi Abšalome. Abšalom se na něho podívá a říká, tak ty teda hodně jako rychle měníš barvy. A on mu řekne, já sloužím Božímu lidu, tak trošku si vymýšlí. A potom teda Abšalom říká, co mám udělat? Zkuste mi poradit. Přijde Achitofel a říká mu, králi Abšalome, dobře ti radím. Vem 12 000 svých ozbrojených mužů a mazej za tím Davidem, protože ještě tuto noc ho může zabít. A potom celý Izrael přijde k tobě. Běž do toho a budeš mít vítězství. Ten, který už dlouhodobě byl na jeho straně, a ten Abšalom říká, no, poslechnem si ještě radu toho Chušaje, on vypadá taky moudře. A Chušaj mu řekne, úplně špatná rada. Víš, že David je velký bojovník. On by tě porazil a potom by dostal strach celý ten národ, který je s tebou, Abšalome. Vezmi bojovníky od Danu až po Beršebu, vezmi je, grandiozně běž jako ty v jejich čele a porazíš tu Davidovu armádu, kterých je pár za nějakou dobu, až tady shromáždíš velkou armádu. A my čteme, že se to Abšalomu líbilo víc. Že se toto líbilo víc, protože tak to vedl Pán Bůh. Žalm 91:9 říká, máš-li útočiště v Hospodinu, spoleháš-li svým životem na Hospodina u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého a pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Já vnímám, že tento žalm vede každého z nás. Možná v životě děláme chyby. Děláme chyby a přešlapy. Nedoptáváme se tam, kde bychom se měli doptávat a hřešíme tam, kde bychom neměli hřešit. A děláme někdy špatná rozhodnutí tam, kde bychom měli dělat dobrá. A mnohdy vůbec nenaplňujeme potenciál, který nám Pán Bůh dal a který každý z nás má, záměr, který s námi má na každý den. Stejně jako David, ale stejně jako David, který spoléhá na Hospodina, tak pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Já tě mám ve svých rukou, já tě vedu. A my víme, že David byl takhle blízko, aby už tam nebyl. Kdyby jenom Abšalom řekl, dobře, uděláme to, Achitofele, jak radíš ty. Ale nakonec uvěřil zde Chušajovi a potom došlo k té velké, grandiozní bitvě, která měla být velkou vítěznou a nakonec byla konečnou pro Abšaloma a celé jeho spiklenecké hnutí. Pán Bůh vidí každého z nás a někdy chybujeme stejně jako David, ale ten, kdo skládá naději v Hospodina, kdo v něho skládá, tak tomu se pohroma k jeho stanu nepřiblíží. A pokud to Pán Bůh dopustí, tak je to s jeho dopuštěním, protože Pán Bůh vidí dál. Já bych nás chtěl povzbudit každého z nás, abychom na Pána Boha spoléhali. Abychom plně spoléhali, protože jestli něco z toho Davidova života je úplně nejnosnější, jak moc on spoléhal na Hospodina. Já toho Saula tady nepřišpendlím, i když ho mám v ruce, protože já věřím, že Pán Bůh je ten, který něco může udělat. Stejně tak, kdo chcete, můžete si poslechnout pěknou zkušenost od Johanky, jak transportovala Bibli do Dubaje, aby mohla číst. To bylo zajímavé. A možná bych tady ukončil i zkušenosti Pavla Goy tady v tomto, kdy pohroma v jeho domě byla taky velmi blízko. Říkal, neměl jsem jídlo, neměl jsem na jídlo, neměl jsem na to, abych živil svoji rodinu a dal jsem z desátku, které jsem měl na ten měsíc. A možná někdo z nás by řekl, to je v pořádku, přeci je to na jídlo, ale pro Pavla Goyu určitě ne. A říká, já jsem vzal ty svaté peníze, a byť to bylo na jídlo své rodiny, tak ho to trápilo, trápilo ho svědomí. A je moc zajímavé, když to popisuje, tak říká, my už jsme neměli co do úst a mě hryzalo svědomí, že jsem vzal z desátkových peněz, mi to bylo strašně líto. A já jsem se Pánu Bohu zařekl, že příští měsíc dál a já jsem věděl, že můj táta už zemřel a už žádný peníze příští měsíc nedostanu. A přišel do sboru a říkal, viděl jsem tam staršího sboru Tita, který mě přivítal a říkal, Pavle, na minutku, v noci se mi o tobě zdálo, že trpíš nějakou nouzí. Je to pravda? On říkal, no trpím, no. Nemáme co do úst. Nemáme dům, nemáme doma teplo. A říká, já mám jednu garzonku v centru Bukarešti, bylo by to pro tebe dobré, samozřejmě třikrát větší, všechno hezčí. A tak Pavel děkuje Pánu Bohu. Ale stejně ho to trápilo a říká, ale ten desátek, Pane Bože, já bych chtěl splatit. A říká, a první peníze, které dostanu, tak to bych chtěl zaplatit na ten desátek. A tak jde ze zborového zpěvu cestou domů a měl to několik kilometrů a potká ho jeden člověk ze zboru a vysvětluje tam to, jak se ho ptá, jak se má, že vypadá sklesle. On říká, všechno dobrý, ale přesto všechno v pořádku. A tak mu řekne, že vlastně nemají jídlo. Že nemají ani elementární základ toho, z čeho žít a že hladový. A tak on, ten člověk mu dal 50 lei rumunských a on věděl, že 40 musí dát na ten desátek, 5 z těch 50, takže 45, takže mu zbylo 5 lei. Šel si se ženou koupit jogurt a rohlík a cítil se strašně šťastně, že mají co do úst. A protože spoléhal na Pána Boha dál, tak bylo zajímavé, že vlastně ho potkal i právník, kterému bylo 92 roku. A já jsem si vzpomněl na svoji zkušenost, kdy vypráví, že mu řekl, když se dozvěděl, v jaké nouzi on žije, jak dlouho chodí vlastně vůbec na to, aby mohl studovat pěšky, že nemá ani na autobus, tak mu řekl, já bych ti rád dal 500 lei na tvoje studia každý měsíc. A věděl, že v tu chvíli se o něho Pán Bůh postaral. Ten, kdo skládá naději v Hospodina, k tomu se katastrofa k jeho stanu nepřiblíží. Pohroma. Já vnímám, že Pán Bůh se o nás stará, o ty, kteří hřešíme stejně jako David. Některé věci mohly být úplně jinak v našich životech. Možná, kdybychom víc hledali Boží vůli, kdybychom hledali jeho nasměrování s námi. Ale jsem vděčný Pánu Bohu, že my, kteří spoléháme na Pána Boha, se můžeme spolehnout na to, že se o nás postará, že nás povede. Že ten, kdo spoléhá na Pána Boha, k tomu se pohroma k jeho stanu nepřiblíží. A to je, myslím si, naděje i pro ten rok, který nás čeká. Nevíme přesně co, ale my, kteří spoléháme na něj, jsme v Boží rukou. Amen.